Latvijā 40% pārtikas iedzīvotāji nopērk caur akcijām. Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe novērojas, ka piemēram vislētākajai maizē šogad pat kritusies cena. Tā ir rudzu rupju maize, kuras cena ir 48 centīmi kilogramā. Tikmēr maize, kuru pērk iedzīvotāji ar vidējiem ienākumiem, maksā platu kilogramā. Šis rādītājs liecina, ka iedzīvotāji pirktspēja ar vienu ir ļoti zema, secina Gulbe.
Un tas, ka visos veikalos tā ir lētākai produktu līnijai, vislētākā maize, vislētākais piens, viņi paliek aizvien lētāk. Citiem produktiem ekskluzīvajā galā pieaug, bet tur paliek lētāk. Tas liecina, ka ir ļoti zema iedzīvotāju pirktspēja. Un tās optimistiskās prognozes, cik ļoti pieaug iedzīvotāju pirktspēja, cik ļoti pieaug algas un viss pārējais, ir nozares, kur tas pieaug, tas noteikti ir ar eksportu saistītajās nozarēs, tas ir valsts pārvaldē, kur ir pieauguši algas, bet pārējā daļā viņas ir saglabājušās, vai arī algu pieaugums ir bijis zemāks nekā visu citu izdevumu pieaugums par mājokli, transportu un pārējo.
Kopumā Latvijā nākamgad pārtikas cenas nedaudz pieaugs vai nemainīsies, taču lai arī pagaidām ekonomikas ministrijas veiktie cenu monitoringa dati neuzrāda ievērojumu cenu kāpumu eiro ieviešanas dēļ, Gulbe skaidro, ka kāpums ir te ir neizbēgams daudzo valūtas nomaiņas izmaksu dēļ.
Viņa ieviešanai ir gan plusi, gan mīnus, un viena no tiem mīnusiem ir, ka nepieciešams kaut kādas izmaksas, lai šo sistēmu, palaistu, piemēram, grāmatvedību pārprogrammētu no latiem uz eiro, ir jānomaina ratiņos monētas, ko likt iekšā, un tādu sīkumu ir daudz, kas kopumā salasās lielos skaitļos. Un viņi, protams, tiek pielikti pie cenas, nekur jau citur viņi nepazudīs. Ņemot vērā, ka pasaules pārtikas tirgus šajā brīdī ir tādā no pircēja viedokļa labā situācijā, ka tikai pienam tiek prognozēt cenu kāpums, citiem cenas paliks stabilas vai samazināsies, tad tas pieaugums, kas mums ir nepieciešams, lai kompensētu eiro izdevumus, varētu nebūt tik liels, jo tas pasaules tirgus nāk palīgā.
Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis gan secina, ka iedzīvotāju pirktspēja ir stabila, taču tā patiešām nepieaug, neskatoties uz ekonomikas izaugsmi valstī. Savukārt eiro ieviešanas izdevumi cenu kāpumu varētu ietekmēt par 0,3 līdz 0,5%. Vairāk par to, kas varētu ietekmēt cenu kāpumu nākamgad, turpina Krūzītis.
Ienaizē vielu, pat ne deficīti, bet augstāko cenu šobrīd kāda ir. Droši vien arī pārējās izmaksas, kas varbūt būs netieši, kas skars ražotājs un tirgotājs. Mēs īsti nevaram pateikt, kāds būs banku pakalpojumu izmaksas, enerģijas izmaksas. Šie te parametri var ietekmēt cenu, bet šobrīd būtu diezgan pāragri izdarīt kaut kādas secinājumus nākošajā gadā vai cenas kāps vai arī stāvēs uz vietas.
Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centrā prognozē, ka piena produktu cenas nākamgad kapšot par 5 līdz 10% strauji augot piena produkcijas pieprasījumam un piena iepirkuma cenai pasaules tirgū. Sintija Ambota, Latvijas radio.